Sveiki, mėly žinių radio klausytojai, prie mikrofono Lisa Miniotaitė ir lyderio dilema. Šiandien laidoje kalbame apie pokyčius organizacijose. Ir mūsų pašnekovas Mantas Bartuška, akcinės bendrovės Lietuvos geležinkeliai, generalinis direktorius valdybos narys. Sveiki, Mantai.
Sveiki.
Na, paskaičiavom, kad jau 3 metai Lietuvos geležinkeliuose. Kaip tas laikas prabėgo jums?
Tai iš tikrųjų tik labai greitai prabėgo ir jeigu susimastai, tai tikriausiai pirmas pamatavimas būtų kažkoks trumpesnis, bet kaip paskaičiuoju, iš tikrųjų 3 metai prabėgo, tai labai greitai viskas vyksta.
Na, priėmėte šitą iššūkį, juk tai tikrai buvo iššūkis, nes įmonė buvo linksniuojama Lietuvos žiniasklaidoje iš įvairiausių pusių visais rakursais. Na, kokį įsivaizdavimą turėjote prieš imdamasis šio iššūkio? Ką galvojot? Kokia buvo dilema? Ar tai buvo paprastas sprendimas?
Jo, tai tas sprendimas nebuvo gal paprastas, nebuvo gal ir labai sudėtingas. Aš pats iššūkius mėgstu, bet tikrai susimašiau prieš ateidamas, kad tikrai bus iššūkių. Tikrai Lietuvos geležinkeliai buvo tokiam skandalų liūnė ir tikrai kaip ir bandžiau įsivaizduoti, kas laukia, aišku, tą, ką radau, šiek tiek viršijo tos lūkesčius ir kai vidų pamatai, truputėlį toks ir šokas, sakyčiau, tuo laikotarpiu toks buvo, bet iš kitos pusės tai yra labai gera, kaip sakyt, erdvė, kaip sakyt, molis, kaip kūrėjai konstruoti bendrovę, švarint, skaidrint, statyti ją ant tvirtų pamatų, kaip tvirtą namą, nes galimybių yra labai daug, o ką daryti irgi, ir iššūkių yra labai daug. Tai
tokia... Na, tikrai, tikiu, kad galimybių apstu. Na, sakėt, kad turėjote lūkesčių, bet jie viršijo. Tai ką radot, gerokai viršijo. Tai kokių turėjot lūkesčių įsivaizdavimų ir ką radot?
Tai aš, kaip sakyti, įsivaizdavau, kad vėlgi misija tikriausiai ateinant buvo pakeisti geležinkelius, tai kad daug neskaidrumų, daug korupcijos, tai aišku, pirmais metais labai didelį dėmesį tai skyrėme ir pastatyti sistemą, užkardyti nepotizmą. Apie 40% darbuotojų tuo metu buvo susiję vienokiais ar kitokiais ryšiais. Aš kaip pavyzdį pasakysiu, kad seniau ir žmonės buvo priimami, matyt, nerašytom taisyklėm, dabar pas mus viskas yra skelbiama, ir kaip pavyzdys, aš turėjau statistiką praeitų metų, mes atrankose gavom 16 tūkstančių CV per metus. Tai keičiasi geležinkeliai, mes ieškom naujų pareigybių, žmonės domisi ir čia taip neseniai prieš savaitę, bet Lietuvos geležinkelių bendrovė grupė buvo nominuota CV Online kaip geriausias darbdavys. Tai vėlgi 3 metų įdirbis, matosi, duoda vaisius, bet tiems vaisiams reikalingas sistemų pastatymas. Tai vėlgi ne per vienus metus, nes aš atsimenu dar 17 metais, visi jau klausdavo, nu tai kada jau čia jau viską jau padarėt, jau metai praėjo, kada bus tie rezultatai. Tai tikrai didelė sistema ir dar reikės geležinkeliam keistis. Daug ką pasikeitė, bet tikrai dar daug ką reikia keisti.
Na, sako, tai buvo įsigalėjęs nepotizmas, net 40% darbuotojų susiję. Turbūt ir pasipriešinimo sulaukėt, kai ėmėt klibinti. Koks tas pasipriešinimas buvo?
Tai tikrai yra ir buvo to pasipriešinimo ir tokio gal net sabotažo, sakyčiau, tokių mini elementų.
Tai ką darėt?
Na, vėlgi, per rizikų valdymą visų pirma reikėjo labai aiškiai suformuoti vadovų komandą. Ir kaip sakyt, per tuos kelis metus mes labai daug darbuotojų pakeitėm. Dėl vienokio ir kitokio priežasčių, bet tam, kad tas pokytis įvyktų, vienas iš būdų buvo rasti žmonės, skaidrius, profesionalius, per atrankas, kad jie ateitų su didelė motivacija, tikėtų ir norėtų prisidėti prie to pakeitimo. Nes žmonės, kurie ilgą laiką dirbo, tai dėl vienokių priežasčių arba iš vis turėjo savo atskirus interesus, arba be jokios motivacijos negatyvus tiesiog nieko nenorėjo daryti gerai, tai va tas vietas labai, kaip sakyti, reikia indikuoti, identifikuoti ir paskui daryti tam tikrus sprendimus. Tai sukūrus sistemą, kaip minėjau, priėmimo, HR-o, apskritai HR-as buvo kažkur apačioje, net nelabai matėsi funkcijos, tai dabar tai yra atskira pareigybė, direktorius su visa personalo valdymo politika, su motivacija, su sistemom, kad visai grupiai būtų užduotas tonas.
Na, Lietuvos geležinkeliai darbuotojų požiūriu tikrai labai įvairi įmonė. Dirba nuo turbūt ir nekvalifikuotos darbo jėgos iki aukščiausio lygio specialisto. Kaip jūs suvienijate žmonės, kad visi jie jaustųsi dirbantis toj pačioj bendrovėje ir kokia ta kultūra dabar?
Iš tikrųjų, tai yra didelė organizacija, kuri apima nuo labai aukšto lygio iki paprasto darbuotojo. Ir gal greičiau ir paprasčiau, kaip sakyt, sukomunikuoti arba misiją perduoti aukštesniem vadovom, bet didelė dilema sprendžiam ir vis dar sprendžiam organizacijai, kaip komunikuoti iki to paprasto darbuotojo, kad jis suprastų, kaip prisideda, jaustų tą misiją, motivaciją. Ir didelį akcentą vėlgi skiriam vidutiniams vadovams, kurie paprastai turi ir kažkokią inžinerinę arba specifinę funkciją, bet tuo pačiu po jais yra kolektyvai ir jie turi mokėti vėlgi ir bendrauti ir perduoti, nes na, vadovas aš nesuspėsiu su visais arba ten skirti dėmesio. Tai mes investuojame vėlgi jų kvalifikacijai, mokymus, kad jie suprastų, kas yra lyderis, nes kai vienas buvo atvis, kai salė paklausė, vat, kas iš jūsų yra vadovai, lyderiai. Tai pakėlė ranką, sakyčiau, mažiau kaip pusė tie, kurie iš tikrųjų yra vadovai, nes mes sakom, kad jeigu po tavim yra 3-5 darbuotojai, jau tu esi vadovas. Tu turi jais rūpintis, tu turi žinoti, kuo jie gyvena ir vėlgi juos atstovauti. Vėlgi vadovams žinant, ką tie darbuotojai apie ką galvoja, arba vadovų kažkokios strateginės žinutės perduoti tam kolektyvui.
Na, sakėte, kad pokytį pradėjot nuo savo vadovų komandos subūrimo, aukščiausio lygio vadovų komandos. Na, tai kokia buvo jūsų žinia? Viską išvalom, statom iš naujo. Na, ką jūs komunikavot, ko jūs norėjote šių vadovų?
Na, aišku, mūsų misija buvo pakeisti geležinkelius ir su kiekvienu kalbantis, tai matyt apie tą pokytį visų pirma ir kalbėjom, kad iššūkiai dideli, pastatyti konkurencingą, aukštų standartų bendrovę ir tų pokyčių, kaip sakyt, atlikti yra labai daug, tai tie, kuriems buvo įdomu prisidėti prie tokių, skaičiau, titaniškų pokyčių, nes organizacija didelė, suprantant, kad bus labai sunku, nes darbo krūvis, klausimų tematika yra labai plati, tai vėlgi turint omeny, kad negalime pasiūlyti kažkokių tai, kaip privatus sektorius, didelių paketų atlygio, tai vat, vėlgi kažkoks kompromisas, tai tie žmonės ateina ir dirba ir sakyčiau, tas labiausiai žmonės ir veža, kaip sako, kad jie gali prisidėti prie pokyčių, tuo pačiu auginti savo kompetencijas plačiam klausimų rate.
Na, paminėjot, kad jums svarbu, kad vidurinės grandies vadovai imtųsi lyderio vaidmens. Tai ką laikote lyderiu savo organizacijoje? Kas yra tas lyderystės vaidmuo?
Sakyčiau, gal tris dalykus išskirčiau ir pabrėšiu, kad kiekvienas lyderis turi savyje turėti ambiciją. Kad būtų toks vienokia ar kitokia forma priklausomai nuo kiekvieno žmogaus, kaip tai išreiškia, bet kad turėtų būti noras būti geresniu, daugiau padaryti, kažkaip įrodyti pasauliui, Lietuvai, kad galima pasiekti didesnius rezultatus ir piešti tą kelią į kažkokią tai žvaigždę. Nes jeigu to nėra, tai rezultatam tai turbūt ir įtakoja. Paskui vėlgi įsiklausimas. Ne, aš sakyčiau, išgirdimas nuomonių, ne tas autokratinis kažkoks valdymas, bet aš ir pats tą labai, kaip sakyt, stengiuosi perduoti savo kolektyvui, kad svarbu surasti tą nuomonę bendrą. Jeigu žmonės žino bendrą tikslą, tai lyg ir vienas visada sprendimas turėtų būti, nes nu, kuris veda į geriausią tikslą. Tai jeigu dvi nuomonės yra, kad žmonės išsikalbėtų ir suprastų, kodėl mes priimam vieną sprendimą. Nes kas gali būti įvykti blogiausiai, tai kai kažkoks priimamas sprendimas, žmonės nesupranta, dėl to, kad nesupranta, tada dar neigiamai kažkaip tą traktuoja, kodėl vienokie ir kitokie sprendimai priimti. Tai va, išaiškinti ir priimti bendrą sprendimą, įsiklausimas. Ir trečias, aišku, vertybės. Vertybės tiek su darbuotojais, tiek su žmonėm, tiek socialinė atsakomybė, tiek skaidrumas, jau nekalbu, nepotizmas ir taip toliau, taip toliau. Tai žmonės turi turėti vidinės vertybės ir ypatingai, kai yra didelis klausimas ar kažką reikia pasirinkti ir kartais vadovai ne visada žino tuos atsakymus, tai taip vidui grįžti ir savęs paklausyti, tai kuris šitas teisingas, skaidrus kažkoks sprendimas turi būti.
Na, paminėjot, kad svarbu vertybės, o kokios yra, tarkim, dvi, trys svarbiausios jūsų įmonėj vertybės, kurias jūs norite įdėti?
Tai mes turime 5 vertybės apsibrėžę, kad visi darbuotojai žinotų, matyt, visos jos yra svarbios, vienos yra daugiau į verslą orientuotos, kaip orientacija į klientą, kaip ambicingumas, bet šalia yra ir tokios kaip pagarba kolegai, pagarba vadovai, pagarba darbuotojai, apskritai išorė, pagarba atsakingumas, kad kiekvienas turi atsakingai tiek savo funkcijoje veikti, tiek saugiai veikti, vėlgi rizikingų yra veiklų socialiai atsakingai tausoti, ieškoti atsakingų sprendimų, tai
na, paminėjote, kad laukia labai daug galimybių ir iš tikrųjų, na, girdėjome, kad šį mėnesį pranešė, kad Vokietija irgi investuoja į savo geležinkelius kaip atsvarą klimato atšilimo. Kokias jūs matote galimybės, kas jums yra dabar svarbiausi prioritetai ir ką norite išnaudoti artimiausiais metais?
Kaip investicijas turtume?
Taip.
Tai, sakyčiau, vienas reikšmingiausių sprendimų, iš tikrųjų, priimtas praeitų metų pabaigoje, tai yra investicija į elektrifikaciją. Mūsų tinklas yra mažai elektrifikuotas ir visa Europa yra jau, sakyčiau, senai nuėjusi link tos elektrifikacijos. Ką reiškia elektrifikacija, kuomet ne dizeliniai lokomotyvai gali važiuoti, o elektravaromi lokomotyvai, kurie mažiau teršia, yra ekonomiškai labiau pagrįsti, jų paprastesnis aptarnavimas ir taip toliau, tai socialiai kūrė daug didesnę vertę. Tai mes norime tinklą judėti link elektrifikavimo ir su to projektu nuo 7% elektrifikuoto tinklo mes pasieksime link 40%. Vidurkis Europoje yra apie 60-70% tinklo, yra šalių, kurios vos ne 100% turi elektrifikuotą, tai žingsnis labai didelis, su tuo vėlgi nauji iššūkiai, nes mums reikės pirkti naujus elektrinius traukinius, tiek krovininius, tiek keleivinius, kurie yra tylesni žmonėms ir aplinkai patrauklesni, tai didelės investicijos jas koordinuot ir laiku padaryti.
Na, pabaigiant mūsų pokalbį, tai per 3 metus, kokia buvo svarbiausia pamoka? Ką vat galit pasakyti? Šitą išsinešu.
Pamoka, daug tų pamokų, bet matyt, nežinau, gal toks sau gal toks dar kartą tik pasitvirtinimas ir įsitikinimas, kad labai svarbu yra komanda, su kuria dirbi. Žmonės, nes vienas negali to padaryti. Nors ir labai norėtum kažką, bet vadovas turi būrti žmonės, juos įgalinti, duoti laisvės, duoti galimybės dirbti. Ir per tos metus kartais labai norisi pačiam padaryti, bet dažnai tai neįmanoma didelėje struktūroje. Tai įgalinti žmonės, atrinkti didelius profesionalus yra didelė sėkmė didelės organizacijos.
Dėkoju Mantui Bartuškai, akcinės bendrovės Lietuvos geležinkeliai generaliniam direktoriui. Dėkoju klausytojams iki kito pirmadienio. Ačiū Mantai.
Ačiū Jums.